Labdien, godātie kolēģi! Turpinām Saeimas 2022. gada 20. janvāra 2. attālināto ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā otrā sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Egila Zviedra iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis. Lūdzu.
Labdien, cienītās sēdes vadītājas.
Nedzirdam. Viss kārtībā, lūdzu. Es vienalga nedzirdu. Es nedzirdu. Nu, es arī nedzirdu. Mēs jūs nedzirdam. Nedzirdam tomēr.
Vai tagad ir dzirdams?
Tagad, jā, tagad brīnišķīgi. Paldies, jā.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, cienījamie deputāti. 2022. gada 8. janvārī Nacionālā drošības padoma pieņēma lēmumu ieteikt Saeimai Egila Zviedra kandidatūru iecelšanai Satversmes aizsardzības direktora amatā. Saeimas prezidijs 10. janvārī to nosūtīja Nacionālās drošības komisijai un 2022. gada 12. janvārī Saeimas Nacionālā drošības komisija vienbalsīgi atbalstīja Egila Zviedra kandidatūru. Saeimas plenārs sēdē, nosūtīsimē Saeimas plenārs sēdē un iecelšanai Satversmes aizsardzības biroja amatā. Egils Zviedis darba pieredze 30 gadus šajos dienestos no Sābā. Viņš kļuvis par Sābu izlūkošanas pārvaldes sevišķi svarīgu lietu inspektoru 2000. gadā, 11. gadā jau nodaļas priekšnieks, bet kopš 14. gada ir Sāba direktora vietnieks un izlūkošanas pārvaldes priekšnieks. Šobrīd pienācis laiks jauniem izaicinājumiem un komisija guva pārliecību, ka Egils Zviedis var un spēj ieņemt šo amatu un vēl vairāk uzlabot darbu. Lūdzu Saeimu atbalstīt, jo visas frakcijas ir uzklausījušas un, cik es zinu, arī ir paudušas atbalstu.
Paldies, Kučiņas kungs. Sākam debates. Vārds deputātei Inesai Vojkai. Lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, labdien, kolēģi un sēdes klausītāji. Frakcija attīstībai par šodien balsos par Egilu Zviedri, kā jauno Satversmes aizsardzības biroja direktoru. Paredzam, ka viņš iegūs pārliecinošu visas Saeimas vairākumu atbalstu. Ņemot vērā, ka vēl pirms nedēļas, kad Nacionālā drošības padoma izvirzīja Zviedra kungu kandidatūru mēdī, nevarēja atrast nevienu viņu fotogrāfiju un bija pieejams skopas ziņas par viņu biogrāfiju, svarīgi šodien Latvijas sabiedrībai paskaidrot, kāda bijuši apsvērumi atbalstam izvēloties tieši šo savu vadītāju kandidatūru. Egils Zviedrs ir strādājis Latvijas drošības struktūrās kopš 1992. gada uzreiz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Viņa darbs nekad nav bijis publisks, bet Zviedra kungs ir labi zināms un cienīts sadarbības partneriem tepat Latvijā un ieguvis atzinību no sabiedroto valstu dienestiem. Situācija mūsu reģionā ir nestabila un svarīgi, lai Sāba galvenie uzdevumi kā valsts drošības iestādei, izlūkošanā un pretuzlūkošanā, varētu notikt netraucēti un bez pārtraukumiem. Un mums ir pilna pārliecība, ka Zviedra kungs jau no pirmās dienas būs gatavs ar pieredzi un izpratni šīs Sāba funkcijas nodrošināt, bez parasti jaunam vadītājam vajadzīgās ieskriešanās. Tas šajā situācijā ir svarīgs apsvērums, kas noteic vadītāju izvēli. Labās organizācijās vadītāji izauga organizācijas iekšēnē. Un tādu biroju, kas bijis uzticams starptautiskas sadarbības partners, sargājot ne tikai Latvijas, bet arī NATO noslēpumus, gadu gaitā izveidoja līdzinējais Sāba direktors Jānis Maizītis. pēc kura priekšlaicīgas nāves tagad meklējam jauno vadītāju. Viņa priekštecis Jānis Kažociņš. Zviedra kungam ir bijusi iespēja sabā izaugsmē no sevišķu svarīgu lietu inspektora izlūkošanas pārvaldē šī gadsimta sākumā līdz izlūkošanas pārvaldes priekšniekam un sāp direktora vietniekam 14 gadus vēlāk. Kopš pagājušā gada augusta Egils Zviedris ir pārstāvējis sāp vadību Eiropas Savienības un NATO izlūkošanas un drošības dienas starptautiskajās sanāksmēs. Tieši starptautiskā pieredze, sadarbība ar partneriem nestabilā ģeopolitiskā situācijā spēja skaidri paust Latvijas nostāju un radīt izpratni par situāciju no mūsu skatu punktu. Tuvākā laikā būs ļoti svarīga, un Zviedra kungam ir labas iestrādes šajā jomā, lai veiksmīgi tiktu galā ar šo uzdevumu. Vairāk kārt uzrunās Zviedra kungs, runājot par savu tālākajiem plāniem, ja tiktu apstiprināts amatā uzsvēra, ka nav svarīgi, kas vada biroju, jo tā funkcijas un uzdevumu nosaka likums. Šī tēze nebūtu jāsaprot burtiski, jo vadītājam, jebkurā organizācijā, bet jo īpaši valsts iestādē ar lielām pilnvarām, kāda ir sāba, vadītājiem ir liela loma. Ir milzīga nozīme viņa profesionalitātei, godaprātam, spējai vadīt kolektīvu, veidot attiecības ar citiem valsts pārvaldē un ārpus tās, un būtiski komunicēt ar sabiedrību un skaidrot biroja lēmumus. Tomēr Zviedra kunga teiktais ir labs atgādinājums tiem, kas veikuši uzbrukumus, vārdiskus uzbrukumus sāba, attiecībā uz valsts noslēpumu pielāžu izsniegšanu valsts amatpersonām. Atgādinājums, ka tieši likumā noteiktā valsts aizsardzība nedrīkst tikt pakļauta politiskai konjunktūrai. Diskusijas, kas uzjundīja katreiz, kad kāda valsts augstāka amatpersona tiek, kādai valsts augstākai amatpersonai tiek atteikts izsniegt atļauju darbam ar valsts noslēpumu parādās ik pēc laika, un to esam piedzīvojuši arī mēs šajā saimē. Kopš 2018. gada ir mainīta kārtība, dodot iespēju amatpersonām vērsties tiesā un pārsūdzēt iestāžu atteikumu izsniegt speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu, un persona arī jāinformē par iemesliem, kāpēc tai var tik liekt pieeja valsts noslēpumu. Un tas ir uzskatāms uzlabojums valsts pielaižu sistēmā. Egils Zviedris savos plānos ir paudis apņēmību turpināt sistēmas pilnveidošanu, un mēs gaidīsim priekšlikumus. Un visu beidzot, kļūstot par sāpu direktoru, Egils Zviedris būs arī Latvijas sabiedrības acu priekšā. Mēs negaidām, ka viņu uzreiz atradīsim Facebook, Twitterī, Instagramā un TikTokā. Taču sagaidām, ka komunikācija ar Latvijas sabiedrību viņš būs atklāts un atvērts uz dialogu, skaidrojot sāpu lēmumus un piedaloties Latvijas svarīgās publiskās diskusijās. Tādu mēs Zviedra kungu esam iepazinuši šajā klases procesā un vēlam viņam veiksmi atbildīgajā amatā. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Cienējamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, Nacionālās drošības padome vakantējiem satversmes aizsardzības biroja direktora amatā nolēma virzīt nesen mūžībā aizgājušā Jāņa Maizeša vietā Egilu Zviedri. Saimas Nacionālās drošības komisija vienbalsīgi atbalstīja Zviedra kunga kandidatūru. Satversmes aizsardzības birojs ir iestādē, kas nodarbojas ar ļoti nopietniem jautājumiem. Veic izlūkošanu un pretizlūkošanu nodrošina valsts noslēpumā, kā arī Eiropas Savienības un NATO klasificētas informācijas aizsardzību. Turklāt, Satversmes aizsardzības birojs ir operatīvas darbības subjekts. Tāpēc esam interesēti atbalstīt augsta līmeņa profesionāli un politiski neitrālu kandidātu. Šajā amatā nedrīkst nonākt gadījumu cilvēki. Egils Zviedris valsts drošības iestādes strādā kopš 1992. Gada Satversmes aizsardzības birojā kopš 2000. Gada. 30 gada sistēmā tas ir nopietni. Liela pieredze dienestā tas ir svarīgi. Uzskatu, ka šajā situācijā, jo ilgāk esi amatā, jo lielāks svars tevis teiktajam. Kandidātam ir redzējums par to, kā turpmāk attīstīsies Satversmes aizsardzības birojs, kā arī par nepieciešamiem darba uzdevumiem, lai birojs spētu nodrošināt rezultātu. Ja cilvēks pretendē uz šādu amatu un par viņu ir maz informācijas, tas ir ļoti labi. Patiesība pat apsveicami. Jo, manuprāt, viens no draudiem valsts nacionālajai drošībai pļāpīgas amatpersonas, kuras regulāri neizmanto iespēju gudri paklusēt. Diemžēl viņa neizdomājas par riskiem, ko brīžiem var rādīt nepārāk gudra viedokļa paušana. Savukārt citām amatpersonām vienkārši patīk parādīt savu informatību. Uzskatu, ka tomēr nevajag ar nepārdomātiem paziņojumiem tracināt sabiedrību un aicinu politiķus un cilvēkus politikā to nedarīt. Šī negadījumā runāšana sudrabs, klusēšana zelts. Man nav informācijas, kas liecinātu, ka Egils Zviedris īpaši simpatizē kādai vienai politiskai partijai. Manuprāt, Zviedra kunga atrašanas ārpus interešu grupām ļoti būtisks faktors. Ja cilvēks, kas pretendē tieši uz šo amatu, ir politiski neitrāls profesionālis, tad viņam ir lielas izredzes tikt ievēlētam. Satversmes aizsardzības birojam jāstrada tā, lai cilvēki var justies droši un pārliecināti, ka tā ir iestāde, uz kuru var paļauties. Vienlaikus uzskatu, ka konflikts situācijas starp vairākam valstīm var efektīvi pārvarēt diplomatiskā ceļa, lai diplomāti runā un lielgabali klusē. Ja mēs analizējam un vērtējam terorisma draudus, tad vēlos norādīt uz to, ka Latvija ir viena no drošākajām valstīm pasaulē, visdrošāko valstu grupā. Esam zemu risku līmenī. Domāju, ka mums jāsāk aktīvi izmantot šo apstākli un pozicionēt Latviju kā visdrošāko vietu Eiropā. Iespējams, pretterorisma drošība var kļūt par Latvijas jaunu ideju. Ja mēs šo vēstījumu gudri attīstītu, tad iespējams kļūtu pievilcīgāki investoriem, piemēram, no Rietuma Eiropas. Padomāsim par to. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Kučinska kungs, vai vēlties ko teikt?
Komisijas vārdā vēl vienu priekšrocību, kas netika minēta, ir tā, ka viņš jau no šodienas pēc apstiprināšanas var mesties darbā, tāpēc, ka viņš šo nozaru pārzina, viņam ir arī šobrīd atbalsts no līdzīgām iestādēm, kādas mums Latvijā vēl ir. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Egila Zviedra iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Zemgales apgabaltiesas tiesneša Visvalža Sprudzāna atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins. Lūdzu.
Cienējamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Saimas juridiskas komisijas šā gada 11. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zemgales apgabala tiesas tiesneša Visvalža Sprudzāna atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 27. janvāri atbrīvot Zemgales apgabala tiesas tiesnesi Visvaldi Sprudzānu no tiesneša amatā pēc pašā vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zemgales apgabalties tiesneša Visvalža Sprudzāna atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Rīgas apgabalties tiesneša Jura Freimaņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins. Lūdzu.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 11. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneša Jura Freimaņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 4. februāri atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesneša Juri Freimani no tiesneša amatā pēc paša vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneša Juri Freimani atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsosim. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Innas Lipšas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agēšins lūdzu.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 11. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Innas Lipšas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Innu Lipšu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Innas Lipšas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Lāsmas Lipkinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agēšins lūdzu.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 11. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lāsmas Lipkinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārda aicinu ar 2022. gada 7. februārī iecelt Lāsmu Lipkinu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Paldies par ziņojumu, Agēšina kungs. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par lēmumu projektu par Lāsmas Lipkinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mūsu darba kārtībā trešā sadaļa likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis lūdzu.
Godātie kolēģi, turpinam skatīt grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, izskatīšanu pirms galīgā otrā lasījuma. Komisijā mēs saņēmām divus priekšlikumus un izstrādājām arī trešo komisijas priekšlikumu. Kolēģi, tad sāksim izskatīt priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir deputātes Šaplinskas kundzes priekšlikums, kas paredz to, kad vēlēšanās, nākamajās Saeimas vēlēšanās Varakļā novads iet Latgales vēlēšana apgabalā, kas komisijā tika izskatīts un pēc diskusijām komisijā arī norēdīts, un Šaplinskas kundze nejauki izskaidros savu argumentāciju, bet komisijā pēc debatēm šis priekšlikums netika atbalstīts, tika izstrādāts trešais komisijas priekšlikums, kas savā ziņā vismaz daļu no šiem problēmām risina, kas tika minēts šajā sakarā. Paldies, un Šaplinskas kundze.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātei Ilgai Šaplinskai lūdzu.
Labdien, laba dīna, jau pāve. Precīzi norādīja Valaiņa kungs, tiešām komisijā arī bija diskusija un īstenībā atgādināšu diskusijā izmantotos argumentus, kas izskanēja no ļoti dažādu deputātu puses. Pirmām kārtām tika norādīts, ka piedāvātais priekšlikums un mans priekšlikums, kas arī tika iesniegts, bija saistīts ar to, ka Varakļānu novads tikmēr, kamēr tas pastāv, ir iekļaujams Latgales vēlēšana apgabalā. Tātad pirmkārt ir politisks, otrām kārtām tā ir tradīcija, kas ir bijis 30 gadu garumā, un trešām kārtām priekšlikums ir iesniegts tikai tādēļ, lai pārliecinātos, kas ir lielāks Latgales patriots. Par pirmo, tātad politisks priekšlikums. Jaņem vērā, ka vairāku notikumu rezultātā ir sanācis tā, ka tieši 21. gada 1. jūlijā stājās spēkā Latviešu vēsturisko zemi likums. Un konkrēti šajā likumā ir ieraksts līdzīgi kā 67. pantā, kas principā ļauj savienot divas Latvijas sistēmā bieži vien nesavienojamas lietas. Proti, 67. pants runā par vēlēšanu apgabaliem, savukārt Latvijas vēsturisko zemi likuma 4. panta 11. daļā ir noteikts, ka ja pašvaldība vai valsts teritorijā tiek skatīti jautājumi, kas ir saistīti arī ar teritoriālo piederību, tad primāri ir jārespektē arī šīs kultūrvēsturiskās robežas. Un tas nozīmē tikai to, ka abi, gan satversmes pāns, gan šis konkrētais likums šajā brīdī ir stājušies spēkā, un tas nozīmē, ka lēmums, runājot par Saeimas vēlēšanas apgabaliem, šai brīdī nebūtu politisks, bet tieši otrādi likumdošanā spēkā esošo reglamentējošo dokumentu respektējoši, un otrs respektējoši arī vēsturisko patiesumu. Otrs arguments – tā ir tradīcija 30 gadu garumā, cits starpā Pūtiskums vairākas reizes šo norādīja. Es atgādināšu, tā nav tradīcija 30 gadu garumā, tā ir tradīcija no 1954. Gada, proti tajā brīdī, kad tieši padomu ideoloģijas iespaidā tik mazināta jau kāda seno pagastu un novadu, jāsaka, teritoriju ierobežošana. Un es kāpēc tieši šis aspekts, kas ir saistīts ar varakļāniem, joprojām tiek turpināts. Neskatoties uz to, ka arī šobrīd veiktajā aptaujā ir skaidri pierādīts, ka viens no īpatnības faktoriem, kas ir bijis Latgales teritorijai, respektēt 17. Gadā arī šobrīd, vairāk kā 75% iedzīvotāji joprojām lieto latgaliešu valodu un pat skolēni vecuma posmā līdz 18 gadiem, neatkarīgi no tā, ka principā trijās paudzēs valoda var mirt, principā saprot un arī saziņā to izmanto. Un trešais, tātad priešlikums, kas ir lielāks Latgales patriots, aizrādīšu, ka principā Latgale atceras divos gadījumos. Pirmais, tad, kad cilvēki grib dziedāt vai šmakoku dzert, un otrais, tad, kad nāk vēlēšanas. Un sākšu ar to, kas ir otrais. Proti, mēs šogad tieši svinām Saeimas simtgadi. Un tajā brīdī, kad Latvijas 20. Gadu laikā notika Saeimas vēlēšanas, visas partijas rēķinājās ar Latgali, jo no Latgales nāca lielākais proporcionālais šo te virzāmo deputātu skaits. Šajā brīdī situācija ir absolūti otrāda, vēl vairāk var teikt, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, ņemot vairāk Latgalē šo darba vietu ir bijis mazāk, aizplūšana no Latgales teritorijām ir notikusi visstraujāk. Vēl viens aspekts, kas noteikti jāņem vērā, varakļāni, kas, kā es jau minēju, arī aptaujā par šo te specifiku valodu zināšanu ir norādījuši, ka viņi patiešām kultūrvēsturiski un arī ar šo mentālo faktoru pieder Latgalē, šai brīdī principā Vidzemes vēlēšana apgabalā nespēja palīdzēt Latgalē specifiski risināt tās problēmas. Jo atgādināšu, ka satversmes 7. Pāns paredzēja tieši šo proporciju no novadiem, lai respektētu arī tās īpatnības, attīstības īpatnības, valodas īpatnības un citas, kas Latgalē ir specifiskāks nekā citur. Un tas tikai nozīmē to, ka, protams, ka tā ir ērtāk. Paliekam tikai pie pirmās iezīmes, proti Latgali izvēlamies tad, kad ir ērti, jo jānorāda, ka bieži vien šī robeža, diemžēl, politiskā un dažbrīd arī nacionālā, joprojām iet pa aivieksti. Un tas nozīmē, ka nepieņemot šo priekšlikumu, joprojām tiek turpināta gan padomu ideoloģijas iesāktā līnija, gan arī tas, kas ir saistīts ar Latgales kā vēlēšanu apgabalu tiesību neievērošanu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, vai komisijas vārdā, ko bildīsiet, Valaņkungs?
Jā, komisijas vārdā būtiski saprast, ka likumprojektu iesniedzot galvenais mērķis ir sniegt skaidru pamatojumu, kāpēc tiek izvēlēts šāds risinājums un pamatā tiek saglabāta tā kārtība, kāda ir pastāvējusi, kā jau Šaklinas kundze minēja, 30 gadus, un kārtība tiks mainīta tajā brīdī, kad Saeima izdarīs savas izvēles administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, un tad arī tiks pieņems lēmums pēc būtības, kur tad pieder varakļā novads. Šajā gadījumā komisija pēc diskusijām šo priekšlikumu noraidīja, bet izstrādāja trešo priekšlikumu, kas skaidri pasaka, ka šis risinājums, ko Saeima šobrīd piedāvā, darbosies tikai un vienīgi uz 14. Saeimas vēlēšanām, par ko arī tika panākt vienošanās. Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu noraidīt.
Paldies par skaidrojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātas Ilgas Šaklinskas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 54, 1 atturas. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kas no zemļiem?
kolēģi, līdz ar to turpinam skatīt, otrais priekšlikums ir identisks pirmajam, un arī otrais nav atbalstāms, manuprāt, nav arī balsojums.
Jā, tieši tam ir balsojums.
Un trešais priekšlikums, ko izstrādājas, ir komisija paredz to, noteikti to, ka šāds regulējums darbojās tikai uz 14. saimas vēlēšanām, pieņemot, ka 14. saimē būtu jāatrod risinājums attiecībā uz Varakļānu novadu, kas pēc komisijas debatēm ieguva vienprātīgu atbalstu un aicinu komisijas vārdā arī atbalstīt šo trešo priekšlikumu.
Deputāti balsojumu nav pieprasījuši, deputāti atbalsta.
Līdz ar to arī aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies kolēģiem.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu saimas vēlēšanu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatību seku pārvarēšanas likumā, numur 1287 LP13, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ilze Indriksone, lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Budžeta komisija izskatīja grozījums COVID-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas likumā, un uz otro, gatavojoties otrajam lasījumam, tika saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais deputāta pimeno priekšlikums, kas paredz izslēgt pantu, kurā ministru kabinetam ir pilnvarojums noteikt nozares, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies. Sākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamies deputātis, godēti deputāti. Tātad par manu priekšlikumu. COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums otrajā panta uzdot ministru kabinetam izvērtējot ekonomisko situāciju, noteikt kriterijus un kārtību īpašu atbalsta mehānismu piemērošanai nodokļu maksātājiem, kurus skarusi COVID-19 izraisīta krīze. Ministra kabinets, ja nepieciešams, nosaka nozares, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Atbilstīgi ministru kabinetam sniegtiem delegējumam, ministru kabineta noteikumos numur 675 noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai COVID-19 krīzes apstākļos, ar ministru kabineta noteikumiem numuru 784 2021. gada 30. novembrī un ar noteikumiem numuru 806 7. decembrī bija izdarīti grozījumi, ar kuriem laikposmām līdz 2022. gada 31. janvārim, tātad šā mēneša beigām, tiesības pieteikties atbalstam algu subsīdijai bija atņemtas gandrīz visiem darba devējiem, pašnodarbinātam personām, patentu maksātājiem un autoratliedzības saņēmējiem, izņemot baru darbības, azartspēļu un derību, izklaidies un atputas darbības speciālistus, kā arī kultūras iestāžu darbiniekus un māksliniekus. Tikmēr ir pasliktinājusies finanšu situācija vairākas citās nozerēs. Īpaši cietušās tās nozerēs, kurās pandēmijas apstākļos uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem ir krāsi samazinājis klientu skaits. Pašizolācija paliekošie un atalināti strādājošie līdzpilsoņi retāk apmeklē kafejnīcas. Sarūk motivācija izmantot frizieru, kosmetologu un skaistumu kopšanas salonu meistaru pakalpojumus. Tāpat cieši nozares, kuru pakalpojumu izmantošanu klienti atliek, sagaidot ārkārtējas situācijas beigas, piemēram, zobu higiēnu. Zobārstu pacienti visbiežāk piesākās ārstēšanai tikai tad, kad ir jau sākušas asas sāpes. Uz deputātu steidzamā jautājumu par atbalstu algus subsīdijām COVID-19 pandēmijas apstākļos izsludināta ārkārtējas situācija, ekonomikas ministrs atbildēja, ka ministrija apzinās, ka saimnieciskas darbības veicējiem esošā situācija var būt ieņemumu samazinājums, kas liela mērā saistīs ar aktivitāšu samazināšanos sabiedrībā. Taču ministra prāt, ir jāņem vērā, ka saimnieciskās darbības veicējam, kuram nav tiešu ierobežojumu un ir atļauts veikt saimniecisko darbību, kopš 2020. gada martā ir bijis pietiekami daudz laika, lai pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Es gribētu vienkārši, es saprotu, ka nopietna saruna saistībā ar ministra atbildi uz deputātu jautājumiem ir vēl priekšā. Bet pirmā reakcija, manā reakcija ir šāda, ka vienīga iespēja, kā pielāgoties mainīgiem apstākļām, vienkārši ir mainīt profesiju. Ja mēs nenorājam nopietni par to, ka var vienkārši reģistrēties bezdarbnieku biržā. Man liekas, šī atbilde nav profesionāla un konstruktīva. Valdības piekopta politika faktiski nozīmē atteikšanos sniegt atbalstu uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem ārkārtējās situācijas laikā. Šī politika ir iespējama tāpēc, ka līkumā tā ir nostiprināts priekšnosacījums, kurš ļauj ministru kabinetam dažas nozares atbalstīt, bet pārējās neatbalstīt. Es uzskatu, ka atbalstam ir jābūt pietiekamam, lai visu nozare uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem nepieļautu kritisku ieņemumu kritumu. Tādēļ ir jāatceļ likuma norma, kura dot valdībai iespēju pēc sava ieskata dažas nozares atbalstīt, bet ignorēt citu nozaru prasības. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debati slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, ko pildīsiet, Indriksons kundze?
Komisijas vārdā atgādinu, ka šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Igora Pimino priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir finanšu ministra pienākuma izpildītāja ārlietu ministra Rinkeviča priekšlikums, kas paredz risināt jautājumu ar iespēju nodrošinot iespēju pašvaldību kapitāla sabiedrībām aizņemties valsts kasē aizdevumu kurināmā iegādei situācijā, ja pašvaldības uzņēmumam tas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt siltumapgādes pakalpojumu nepārtrauktību, vērtējot šos te riskus, un šis bija pašvaldības savienības rosinājums pagājušā nedēļā. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāts Petrāvičs priekšlikums, kas paredz atkārtot izmaksāt vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā par katru bērnu. Komisijā netika atbalstīts.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, priekšlikums paredz laika posmā no šī gada 1. Februāra līdz ārkārtējās situācijas beigām nodrošināt vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā par katru bērnu. Šāds priekšlikums tika pieņemts pagājušā gada februārī, balstoties uz atbalsta nepieciešamību ģimenēm ar bērniem COVID-19 saku pārvarēšanai, kā arī uzticības valdībai vairošanai. Tad saslimstības rādītājs Latvijā bija aptuveni 550. Ņemot vērā, ka tagad šis rādītājs ir vismaz vairāk kā 1,5 reizes lielāks, un negatīvā COVID-19 ietekme uz ģimenēm nav mazinājusies. Visi iemesli iepriekšējam atbalstam vēl joprojām pastāv, un papildus tam jāmin vēl divi iemesli priekšlikuma atbalstam. Pirmais – patēriņu cena indeksa, tādējādi arī inflācijas pieaugums. Indeksa vērtība salīdzinājumam ar februāri ir pieaugusi par 8,5%, un salīdzinājumam 2008. gada krīzes šajā pašā laika posmā tas bija 6,3%. Patēriņu cena indeksa nav vienīgais uztraukumu raisošais ekonomiskais rādītājs. Ar šādiem rādītājiem Latvijas ģimeņu budžets var sarukt tik tālu, ka tām visticamāk jāatsakās no ģimenes pieauguma, tuvākajā laikā finansiālu iemeslu dēļ, ka arī spēcīgi jāierobežo ģimeņu, it īpaši bērnu, labturība. Abi no valdības iemesliem iepriekšējā pabalsta atbalstīšanai. Jāmin, ka tas neatiecas uz mazsvarīgām precēm, bet gāze, elektrību, pārtiku un transportu. Marginālu atbalsta mehānismi energoresursu cenu kāpuma ietekmes mazināšanai nav pietiekami brīdī, kad ģimenēm ir bērni. Ja valdība šo neuzskata par vajadzību, man nav skaidrs, kā tiem izskaidros daudz bērnu ģimenēm vai ģimenēm uz nabadzības sliekšņu. Un otrs iemesls – ģimenes uzturēšanas izmaksu pieaugums. Papildus iepriekš minētajam jāņem vērā, ka valdības nepārdomāti regresīvo politiku dēļ daudzi ģimenes locekļi ir bijuši spiesti pilnībā vai daļēji atstāt darba vietas, vai tērēt ievērojamu daļu testu iegādei, teju katrai sociālajai darbībai. Šis ienākums sarukums vissmagāks skar ģimenes ar bērniem, kurus nepieciešams nodrošināt tādā pašā mērā, it īpaši, kad valsts ģimenes pabalsts ir samazinājies tiem, kuriem šobrīd apgādībā ir viens bērns, bet kārtas skaitlis tam ir trešais vai ceturtais, un tie iepriekš saņēma lielāku valsts ģimenes pabalstu. Pašreizēji atbalsta mehānismu kā neapliekamais ienākums par apgādībā esošu bērnu pandēmijas un nestabilas ekonomiskās situācijas apstākļos ir nepietiekama, un bieži vien ģimenēm tie nemaz nav pieejami. Ģimeņu finansiālās drošības radīšanai ir nepieciešama bezkompromisa soļi, kas tās nešķiro pēc vakcinācijas stāvokļa, bērnu kartas skaitļa un citiem valdības izdomātiem parametriem. Un iepriekš minēto iemeslu dēļ aicinu atbalstīt priekšlikumu par atbalsta piešķiršanu ģimenēm par katru bērnu 500 eiro apmērā. Paldies!
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Indriks Anskunds.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātes Ramons Petrāvičs priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28, pret 48, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Petrāvičs priekšlikums paredz izmaksāt vienreizēju pabalstu 300 eiro apmērā visām tām personām, kas ir sasniegušas pensiju vecumu, pensijas vecumu, vai saņem kādu no pensijām, kā arī apgādnieku zaudējumu atlīdzību vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu. Un šo priekšlikumu komisijā arī neatbalstīja.
Paldies. Sākam debatis. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Kolēģi, priekšlikums paredz no šī gada 1. februāra izmaksāt vienreizai pabalstu 300 eiro apmērā Latvijā dzīvojošai personai, kura nu, laika posmā no 2021. gada 11. oktobra līdz ārkārtējās situācijas beigām ir vecuma invaliditātes vai apgādnieku pensijas saņēmēji, bērna ar invaliditātes kopšanas pabalsta saņēmēji vai pabalsta personām ar invaliditāti, kuriem nepieciešama kopšanas saņēmēji. Valdības pašreiz plānotā atbalsta paketi senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti ir izsmieklis un pielīdzināma kabatas naudai skolēniem. Ir jābūt skaidram, ka pie pašreizējās ekonomiskās situācijas 20 eiro mēnesī valdība nepanāks cerēto finansiālo drošību un uzticību tai. Valdības nostājai ir jābūt daudz pretim nākošai. Divu galveno iemeslu dēļ. Pirmais, COVID-19 neproporcionāli negatīvi ietekmē šīs cilvēku grupas, sākot no plānveida veselības pakalpojumu nepieejamības un beidzot ar samazinātu iespēju iesaistīties sabiedrībā un būt ienākumus. Šo cilvēku grupas alternatīvas gadījumā, kad valdība tos negrasās atbalstīt, ir teju neeksistējošas. Priekšlikuma atbalstīšana ļautu tiem sekt COVID-19 rezultātā radušos neparedzētus izdevumus un vismaz līdz ārkārtas situācijas beigām lielākā mērā nodrošinātu iztiku. Un otrs iemesls ir vispārīgs cenu kāpums precēm un pakalpojumiem. Jau iepriekš norādījusi satraucošu ekonomisko rādītāju tendenci, kas ievērojami samazinās tieši visneaizsargātāko cilvēku ienākumus. Seniori un cilvēki ar invaliditāti bieži vien nespēj atļauties pirkt preces vairumā vai ekonomēt uz medikamentu izmaksām. Neskaitāmas reizes esmu saņēmusi vēstules, kurās cilvēki apraksta medikamentu slikto kvalitāti, kuru kompensēšanu tiem nākas maksāt pašiem. Un šajā situācijā tiem praktiski nākas dzīvot augstā dzīvoklī un izvēlēties starp normālu ēdienu vai slimību. Un 20 eiro nekādā veidā nespēja sekt radušo starpību, tāpēc priekšlikuma noraidīšanas gadījumā koalīcija nolemj cilvēkus nabadzībai. Ir nepieņemami, ka koalīcija mēģina atbalstīt tikai šauru vēlētāju bloku un veido atbalsta mehānismus tikai, lai izskatītos produktīvi. Aicinu atbalstīt priekšlikumu senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti izmaksāt vienreizēju pabalstu 300 eiro apmērā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Indeksants.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 4. Deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 45 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. Deputāta Valaiņa priekšlikums ir paredz vienreizēju pabalstu izmaksu 200 eiro apmērā un mērķa auditorija mērķgrupa ir tāpat, kas iepriekšējā priekšlikumā. Arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies. Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es saprotu, visiem noteikti dienas diezgan pilnas, un varbūt jūs neesat pamanījuši vēstuli, ko jums ir atsūtījis Latvijas pensionāru federācija, tāpēc es atļaušos pie šī priešlikumā mazliet paust tās lietas, ko jums norādījis pensionāru federācija. Un pensionāru federācija pirmām kārtām jau pauž bažas un pamatot satraukumu par neapskaužamo un skaudro situāciju valsts vecuma un invaliditāti. Pensija, kā arī par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu saņēmē dzīves apstākļiem laikā, kad krasi palielinās pārtikas cenas, maizes, izstrādājumiem, piena un graudu produktiem, dārziņiem, naugriem, kad pieaug cenas primārās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem. Tāpat pensionāra federācija uzskata, ka milzīgs satraukums cilvēkiem šobrīd rada tās gaidas par jauniem rēķiniem, par gāzi un elektrību. Daudzi šobrīd ziņo, ka mēneša elektrības izlīdzinošie maksājumi ir dubultojušies, kas būs jāpārmaksā pēc tam vēl februārī. Pieauga arī komunālie maksājumi un transporta izdevumi pašreizēja kompensējumie mehānismi nespēja nosegt straujot dzīves līmeņu pasliktināšanos. Jau 2021. Gadā ļoti daudziem pensiju saņēmējiem pašvaldības sociālajā dienas bija spiesti atteikt mājokļu pabalstu gadījumos, ja mēneša pensijas apmērs pārsniec 255 eiro. Nepārdomāt un neizsvērt pieņemto lēmumu dēļ cilvēkos aug neapmierinātība, papildus slodze un stress. Lai arī tagad uzsākti pieļauto kļūdu daļēji labojumu, taču veciem un slimiem cilvēkiem atkārtot būs jādod sociālajiem dienestiem, iesniegt pieprasīto dokumentu apliecinājumus un izziņas atkārtot, maksājot par izziņas pasūtīšanu, kā arī tērējot naudu ceļu izdevumiem. Tostarp pastāv godājumu senioru viedoklis, ka pēc godprātīgi veiktā darba cēliena lūgt sociālo palīdzību ir pazemojoši, jo cilvēkscienīgi dzīve vecumdienās nosaka mūsu valsts pamatlikumu, nepieļaujot trūkumu un nabadzību, kā piemēra piedāvā arī senioriem pensijas kompensāciju, noteikti pēc saimas un valdības ataukojuma kompensācijas principu attiecībā uz ikgadējo inflāciju. Latvijas pensionāru federācija uzskata, ka mūsu valsts augstākajām amatpersonām steidzamības kārtībā jāpieņem lēmumu senioru un invalīdu dzīves apstākļu uzlabošanai ārkārtas situācijas laikā, nosakot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izmaksāt vienreizēju pabalstu ne mazākā 200 eiro vienlaikus pasteidzināti izskatīt jautājumus par bāzes pensiju no valsts pamatbudžeta katram pensijas saņēmējam no 23. Gada 1. Janvāra saulēcīgi izstrādāt nepieciešamos normatīvos aktus. Godātie kolēģi, tas ir Latvijas pensionāru federācijas viedoklis, ko ir parakstījis visu pensionāru federācijas vadība. Šī vēstule ir nosūtīta visiem saimnes deputātiem, tā kā, ja pameklēsiet, es to ceru, ka jūs liela daļa esat ar viņiem iepazinušies, gan valdības vadītājiem, gan saimnes priekšsēdētājiem, un balstoties šo vēstuli, ir iesniegt šo te priešlikumu. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka tas ir diezgan necienīgi šobrīd senioriem uz šo vēstuli pēc būtības ar vakardienas paziņojumu, jo jūs pasakiet to, ka situācija šodien ir vairāk kā divas reizes uzlabojusies par to situāciju, kāda tā bija pirms gada. Vienreizēji pabalsti, tas nav nekāds jaunums, tas nav nekāds brīnums, tas notiek ne tikai Latvijā, tas notiek arī citās valstīs, tas notiek arī mūsu pašvaldībās. Arī pašvaldības sniedz vienreizējs pabalsts. Bet šādā brīdī valstī ir tomēr jāsniedz palīdzīga roka. Pagājušajā gadā pēc garām diskusijām ar Labklājības ministriju nonāca pie secinājuma, ka tie ir 200 eiro, kas ir nepieciešami cilvēkiem, lai palīdzētu pārturēt šos grūtos apstākļus, kas bija radušies. Bet piekritīsiet, pagājušajā gadā situācija, salīdzinot ar to, kāda situācija ir šodien, ir pilnīgi diametrāli pretēja. Šodien šī situācija ir daudz smagāka. Covid izaicinājumi nekur nav pazuduši, tam ir nākuši klāt inflācijas izaicinājumi. Un senioriem piedāvāt 20 eiro mēnesī, es domāju, tas ir smagi pa maz, un tas nespēj atrisināt tos jautājumus, ko pensionāra federācija norāda šobrīd šajā vēstulē. Kā minimums iepriekšējā gada līmenī, un to arī es piedāvāju, šobrīd kolēģi jums 200 eiro vienreizējais pabalsts, plus arī visi tie pārējie pabalsts, par kuriem jūs runājat. 200 eiro pabalsts, tā būtu cieņpilna attieksme pret mūsu senioriem, kur neapšaubām viņi ir pelnījuši. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Turpinam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Es papildus arguments gribētu minēt tiem, ko šī priekšlikuma iesniedzējs Valaiņa kungs, mums frakcijas kolēģis, jau minēja. Daudz norādīs uz to, ka mēs tādējādi nepietiekoši varam palīdzēt cilvēkiem no koalīcijas puses, senioriem. Es gribu teikt, kolēģi, seniors, Latvijas seniors un arī visi šīs kritērijiem atbilstošiem cilvēki, kuriem šis 200 eiro pabalsts, kas nebūtu, nav pietiekams, lai seniors, kurš arī neatbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam, bet lai viņš var nomaksāt elektrības rēķinus, kas ir te ir vairāk kā 200% pieaugums. Siltumam mēs aizvien dzirdam jaunas un jaunas pašvaldības, kurām ir vairāk kā 100% pieaugums. Gāzei ir vairāk kā 50% pieaugums. Pārtikas ražotāji katru dienu mums paziņo par jauniem pieaugumiem, tie vairs nav 10 vai 11%. Tie arī ir mērām jau vairākos jau 10% vairākām preču grupām. Latvijas seniors šo naudiņu, ko valsts viņam var piešķirt, viņš viņu iztērē mums pie lielajiem nodokļu maksātājiem. Dārgie koalīcijas deputāti, šī nauda, ko mēs piešķiram Latvijas senioram, palīdzot viņam pārvarēt, tiešām objektīvi pārvarēt šo problēmu, kas šobrīd ir milzīga inflācija mūsu valstī, viņš šo naudiņu iztērē pie lielajiem nodokļu maksātājiem. Praktiski šī nauda rezultātā arī lielākā daļa no šīs naudas atgriežas valsts budžetā netiešā veidā. Tāpēc, kolēģi, ir jāpalīdz tiešām tām grupām cilvēku, kuras ir studējuši šo valsti, kuras nav pamatuši šo valsti, kuras ir izaudzinājuši savus bērnus, mazbērnus, kuras šobrīd strādā, bet nevar pietiekoši iespējams arī uzturēt arī savas mājsaimniecības, tāpēc, ka šis izmaksu kāpums ir ekstrēmi liels. Jūs solījāt, ka būs skaidri šie atbalsta mehānismi, bet viņi aizvien nav ievies dzīvē, tas ir tikai solījums. Mēs atceramies vēl nedēļu atpakaļ Nacionālās apvienības deputāti Indriksons kundze aicināja noraidīt Zaļo zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu par cenu iesaldēšanu faktiski, un ka būs risinājums no valdības, bet tas, ko mēs redzējām, bija strīds publiskajā telpā. kur pāris ministri strīdās ar citiem ministriem. Rezultātā kaut kāda vienošanās ir panākta, solīts iespējams pareizajā virsienā, bet dzīvē iedzīvināts vēl nekas nav, tie vēl ir tikai tukšis solījums doto brīdi, bet ņemot vērā šo iepriekšējo, es teikšu tā, dezinformāciju, kas izskanēja arī no Saeimas koalīcijas deputātu puses par apņemšanos. Šeit konkrētas priekšlikums pabalsts, atbalsts mūsu senioriem vismazāk aizsargātajai sabiedrības daļai. Kolēģi, būsim mazliet iejūtīgi, iecietīgi un sapratni. Sazinamies, pabraukājam par reģioniem riņķī, parunājam senioriem, kā viņi dzīvo, cik viņi no savas pensijas atstāja par īri, cik viņi samaksā par komunāliem pakalpojumiem, par rēķiniem, viņiem ir sen nepaliek pāri naudu medikamentiem. Šāds vienreizējs pabalsts taisni šādā brīdī, kad ir apkurs sezona pilnā plaukumā, kad februārī cilvēks saņems jaunos rēķinus par janvāru, kur ir dublotojies tarifs daudziem, kuri jau to nav saņēmuši vēl, tas tiešām būtu neliels, bet atbalsts cilvēkiem, lai kaut kādā ticībā un cerībā varētu sagaidīt pavasari, iespējams, siltāku laiku, kad būs mazāki elektrības un apkurs rēķini. Tāpēc kolēģis pievienojuši aicinām atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Debatu es slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Indriksons kundze.
Komisija deputāta Valaiņa piekto priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 33, pret 49 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu piekto pantu, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir budžeta un finanšu un nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz pārējais noteikums papildināta nosacījuma saistībā ar ārkārtas situācijas pagarinājumu pasākumu turpināšanu šajā gadā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāta Valaiņa priekšlikums, kas paredz izmaksāt kompensācijas par elektroenerģijas cenu, kas pārsniedz 80 eiro par megavatstundu. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies. Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, es paskaidrošu šī priekšlikuma jēgu un būtību. Tātad mēs šo priekšlikumu vēlamies uzdot par pienākumu ministra kabinetam izstrādāt un pieņemt attiecīgus grozījumus ministra kabineta noteikumos, kas paredzētu to, ka iedzīvotājiem mēneša cenai pārsniedot 80 eiro par megavatstundu tiktu kompensēts pieaugums 80% apmērā par to cenas daļu, kas pārsniedz 80 eiro par megavatstundu. Šāds atbalsta instruments būtu tieši, un tas palīdzētu ikvienam samazināt tūlītēji, samazināt elektrības rēķinus. To, ja mēs šo priekšlikumu gribam uzsvērt arī to, ka mēs redzam, ka šim jādarbojās būtu ar atpakaļējošu spēku, tātad, lai tas ietekmētu arī decembra rēķinus, kurus iedzīvotāji saņēma šodien. Kolēģi, šāda pieeja nav nekāda unikālā, arī mūsu kaimiņu valstī Igaunijā arī līdzīgi mehānismi tiek īstenoti. Es aicinu arī jūs atbalstīt šādu pieeju, tas būtu tūlītējs uzreiz ļoti konkrēts mehānismus, kas savā ziņā arī līdzinās tam instrumentam, ko pati valdība šobrīd ir izstrādājusi uz siltuma tarifiem, bet ļoti spītīgi atsakās ietekmēt uz elektrības rēķinu, šim elektrības rēķinu, elektrības tarifu pieaugumu. Restīs siltuma tarifs arī šos ekstrēmus, lai noregulētu, tiek piedāvāts noteikšo vidējo mediānu. Mēs esam piedāvājuši noteikšo mediānu tādu 80 eiro par megavatstundu, kas tad būtu tā robeža, virs kuras, ja šie rēķini iet virs tā, tad šo te izmaksu kompensāciju nosedz no valsts budžeta. Protams, tas maksātu, neapšaubām, tam šādam priekšlikumam ir izmaksas. Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kāda ir biržas cena un kā tā staigā, bet kopumā šāda pieeja, tas ir īstenojums. Tas dod tūlītēju rezultātu iedzīvotājiem viņu rēķina samaksai. Būtu skaidrs, saprotams, valsts atbalsts un cilvēki šādus rēķinus nemaz neseņem. Šobrīd cilvēkiem šie rēķini ir, rēķini ir ārprātīgi, nesamaksājami, un, manuprāt, valstī šāds te tieši tāds pats piedāvājums, mēs tieši piedāvājam, jo sākotnē piedāvājām daudz plašāk paskatīties ne tikai par siltuma tarifiem, bet arī par elektroenerģiju. Manuprāt, tā šobrīd galvenā problēma, kur būtu kā primāri jārisina. Vēl joprojām uzskatu, ka šobrīd vēl vairāk rēķinot šo te valdības šī brīža piedāvājumu, kur ietekme ir 250 miljoni, ir pilnīgi skaidrs, ka šis piedāvājums būs nepietiekams, lai cilvēkiem nosaka šo dzīves dārdzības pieaugumu. Dzīves dārdzība pieauguma elektrības rēķiniem būs lielāka nekā sniegtais atbalsts vienai mājsaimniecībai, lai šo te dzīves dārdzību sākt. Es domāju, ka pienāks nākamie rēķini. Mēs atkal varēsim atgriezties pie stāstiem, ļoti konkrētiem stāstiem. Nu, tad cik tad no 90 uz 400 vai no 225 uz 638. Nu, tad varbūt būs, tas stāsts būs, ka bija 225, bet nu, šobrīd ir 550. Ko tas maina situācijā? Tas rēķins tāpat ir ārkārtīgi liels. Šis priešlikums ļoti skaidri parādīja to, ka viss, kas ir virs šiem 80 eiro par megavatu stundu, to tad arī nokompensē. Un tad šis pieaugums būtu, nu, robežās, saprāta robežās, nu, kādās 20%, nu, 30%, bet ne jau divas reizes, 400%. Uzņēmējiem šie pieaugumi. Nu, kā tu vari izskaidrot, kādā veidā viņiem šo te samaksāt? Tas nozīmē vienkārši, mēs tikko tikāmies ar lauku turismu, ar šiem te restorānu biedrības vadību, un tur šie stāsti ir diezgan traģiski. Šie rēķini tādi, ka šī uzņēmējdarbības veidi vienkārši varās ciet, tas nav vairs par darbinieku brauc prom, tas ir tas, ka īpašnieki pārdod un dodas prom, pārdod katlus, pārdod pandas un brauc prom vienkārši. Brauc prom, jo viņi šeit, tas nav iespējams sacert, tik daudz kotletes nav, kas viņus nopērk, lai varētu samaksāt šos rēķinus. Un tāpat ir iedzīvotājiem. Tie rēķini, kas ir šodien atnākuši, viņi kaut kā ir jāsamaksā. Mēs atbalstīsim SMS kredītus, nu, šobrīd būs milz pieprasījums pēc tā, un valdība šo pieprasījumu radījusi. Diemžēl, kolēģis aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tas ir konkrēts, reāls risinājums, un es domāju, par to nevienam no šaubu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Turpinam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Zinām, sēdes vadītāji kolēģi, šo priekšlikumu izstrādājusi mūsu frakcija, pieaicinot ekspertus, un pēc šīm priekšlikuma faktiski prezentēts, mēs arī esam saņēmuši daudz pozitīvus no enerģetikas ekspertiem, ekonomistiem atzinumus, ka tiešām priekšlikums, kurš jēgpilni palīdz katrai Latvijas mājsaimniecībai, katram ražotājam, īpaši tiem ražotājiem, tā skaitā pārtikas produktu ražotājiem, kuru ražošanas process ir ar augstu enerģētisko ietilpību. Un šis priešlikums parādz šo cenu griestu noteikšanu un valsts starpību 80% apmērā līdz 30. aprīlim. Šis nav uz ilgiem laikiem. Šis ir stāsts līdz 30. aprīlim, kad mēs varam pārskatīt arī apstākļus, kas ir mainījušies biržā kopējā, faktiski brīvajā tirgu. Mēs gribam palīdzēt katrai mājsaimniecībai, jo tie pašreizējiem priekšlikumiem, kas, protams, ir labāk nekā nekas, ko ir pašlaik tikai mutiski izteikuši koalīcijas pārstāvi, bet vēl nav iedzīvināt dzīvē nekur, tie vēl tikai uz to brīdi ir solījumi. Ir zināms atbalsts ģimenēm, ir zināms atbalsts dažādiem kritērijiem, bet tas nepalīdzēs un nemazinās, viennozīmīgi nemazinās inflāciju. Taisn otrādāk, mēs redzēsim, ka pārtikas produktu veikalos turpinās augt. Cilvēkiem nāksies no saviem ieņēmumiem maksāt par to pašu preču grozu, ko viņi pirkuši ir iepriekš, ir būtiski lielāku summu, un, jo ražošanas izmaksas kāp. Un tas pats arī uz katru individuālo, faktiski fizisko personu mājsaimniecību. Ne visas mājsaimniecības atbilst zināmiem kritērijiem, bet šie cilvēki, īpaši arī jaunie cilvēki, kuri studējuši vai beiguši, kā sākuši strādāt, ir neskaidrs un ne trūcīgs, ne maz nodrošināts, un viņam būs ļoti nopietnas problēmas arī faktiski ar savu šīs ziemas, kā saka, izvilkšanu, izziemošanu. Kā jau mēs iepriekš minējām, dzirdējām no koalīcijas pārstāvjiem, nu, pienāks pavasaris, būs siltāk, būs labāks, un tad jau noteikti atkal nāks sēņu laiks un tam līdzīgi. Nē, kolēģi, šis ir Jēkpils risinājums, kas palīdz visiem. Īpaši mēs gribam visi kopā koncentrēties uz to, lai preču grozs Latvijas sabiedrībai, tai skaitās seniori, ģimenēm un arī tiem cilvēkiem, kuriem uz doto brīdi nav bērni, lai šis preču grozs to naudu, ko viņi pirka, saglabātos kaut cik līdzvērtīgā apjomā kāds līdz šim. Un enerģijas būtiskākā sadaļa. Ja mēs runājam ar Latvijas ražotājiem. Mēs par šo laiku esam tikušies un runājuši ar vairākiem ražotājiem, kam ir enerģijas ietilpīga ražošana, un šī situācija ļoti, ļoti katastrofāla. Mēs esam veikuši salīdzinājumu, kā cenu griezus un cenas regulē citas Eiropas Savienības valstis, un ne tikai Eiropas Savienības valstis, un šis tiešām ir, mūsuprāt, viens no saturīgākiem priešlikumiem. Ja mēs nevarējām samazināt PVN, kas būtu arī zināmas atbalsts uzņēmiem īstermiņā raugoties no naudas plūsmas viedokļa, nevis no bilances vērtības viedokļa, bet no naudas plūsmas viedokļa, jo ir svarīgi arī samaksāt šos rēķinus laikā. PVN mazinājums būtu bijis nopietnas atspaids mājsaimniecībām, fiziskām personām, bet šajā gadījumā mēs runājam par visu Latvijas tautsaimniecību kopumā. Tāpēc es arī pievienojos aicinājumam atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Paldies!
Debatu es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Indriksons kundze.
Deputāta Valēņa 8. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputātu Viktoru Valēņu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 48 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus 8 priekšlikumus. Komisija kopumā likumprojektu atbalstīja virzīšanai saimā uz otro galējo lasījumu. Aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības saktu pārvarēšanas likumā 1287 LP 13 otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 17 atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir palikusi viena minūte un domāju, ka turpināsim darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Dalībnieku reģistrācija ir noslēgusies. Pārtraukums līdz pulkstens 13.30.